Hezké chvíle s klasickou hudbou a pořadem Oktáva vám přeje Pavel Smolek. Jsem velmi rád, že vám dnes mohu představit mladého zpěváka, tenoristu, kterému je 28 let a získal už řadu ocenění na nejrůznějších soutěžích. V současné době je solistou Stuttgartské opery. Rád zpívá francouzské árie a nosí do bot krátké ponožky. Tím zpěvákem je Petr Nekoranec a já vás vítám ve vysílání Proglasu. Dobrý den.
Dobrý den všem.
Nezlobíte se za ten úvod, za ty ponožky?
Ne, já myslím, že ponožky mě kor tady u nás ve vlasti v českých krajinách budou provázet do konce života.
Já si totiž myslím, že po vašem účinkování v zábavném pořadu České televize si asi většina diváků zapamatovala, že nosíte krátké ponožky.
Ano.
Ale co byste chtěl, aby si lidé o vás pamatovali po vašem vystoupení?
Mým přáním vždycky je, aby si lidé z představení neodnášeli to, že viděli mě, ale tu hudbu, která přeze mě jsem jim předával a ten zážitek vlastně, to je můj cíl a moje přání, aby si lidi odnášeli z každého představení, ať je to koncert či opera.
A co proto děláte, aby ten zážitek byl co nejlepší? Co jste proto musel zatím ve svém profesionálním životě udělat?
Tak každý zpěvák či interpret, instrumentalista má své denní rutinní přípravy, které začínají někdy už večer předtím u zpěváku, tak protože samozřejmě jako zpěváci se nemůžeme úplně třeba opít den předtím, i když se to taky někdy stane. Nicméně už od ranních hodin se začínají od nejrůznějších kloktání a hlavně hlasový odpočinek, to je vždycky na odpočinek vůbec nic není, ale víceméně já se hlavně snažím nemyslet na to, že večer mám představení nebo koncert, protože to mě vždycky uvádí už do nervozity v ranních hodinách a to není dobré.
Jaké tedy máte takové, řekl bych, zaběhnuté postupy nebo třeba rituály, které tedy pravidelně dodržujete? Je to odpočinek, je to nějaká hlasová příprava? Popište to našim posluchačům.
Tak já osobně určitě musím ráno dát velkou snídaní, protože většinou potom už během dne až do koncertu moc jíst nemůžu a ani hlad nemám kvůli nervům. Nicméně zhruba kolem 11:30, 12 si jdu dělat pár vokalíz a zkusit, jestli ten hlas tam je, i když je to jenom v hlavě, ten hlas tam samozřejmě pořád je, ale člověk pro klid duše asi trochu zaspívat musí, no a pak více mě odpočinek, popíjení kávy, čaje a opakování si slov a příprava na ten večer.
Tak to je. Já jsem v úvodu říkal, že rád zpíváte francouzské árie a vaše debutové album, které vyšlo už loni na podzim, obsahuje právě francouzské tenorové árie a také se tak jmenuje. Alba s podobným obsahem vydalo v poslední době několik tenoristů. Proč jste se pro ně rozhodl i vy?
Moje rozhodnutí, když mi bylo nabídnuto, abych nahrál svoje první CD, tak samozřejmě okamžitě jsem zabrousil do italského repertoáru. Nicméně můj učitel zpěvu nadnesl myšlenku, proč bych nemohl udělat francouzské. A já jsem si říkal, tak já jsem takový český knedlík, protože já bych zrovna šel do jednoho z nejtěžších jazyků a repertoáru, jakoby nejvíc jemného a nuance a hned na prvním CDčku. No nicméně zamyslel jsem se nad tím a zkusil jsem jen tak pro zkoušku najít, jestli bych vůbec naplnil repertoár 12-13 skladeb, co to CDčko musí obsahovat. A k mému údivu jsem našel přes 25 skladeb, které mému hlasu sedí a které se mi líbily, které ke mně určitým způsobem promlouvaly. A vlastně jsem musel strašně osekávat a vybírat, které teda na tom CDčku nakonec se nahrají. A musím říct, že od té chvíle, co jsem našel těch 25 skladeb francouzského repertoáru, to objevování a pracování na tom repertoáru nekončí a ani končit ani nebude.
No já můžu našim posluchačům prozradit, že vy jste to CDčko přinesl a my si z něj některé ty árie pustíme, která bude jako první.
Rád bych posluchačům pustil první árie, která i první árie na CDčku je. A to byl vlastně důvod, finální důvod, kdy jsem se rozhodl to CDčko natočit a je to árie Werthera O nature pleine de grâce z opery Werther od francouzského skladatele Massenet. Thank you.
Proglasu posloucháte Oktávu a mým hostem je mladý zpěvák Petr Nekoranec. Pojďme se ještě vrátit k tomu vašemu CDčku Francouzské árie. Už jednu ukázku jsme slyšeli a další z něj budou dnes také pocházet. Vy zde vystupujete za doprovodu České filharmonie a dirigenta Christophera Franklina. To mi přijde jako velmi silná sestava pro debutové album. Jak došlo k vaší spolupráci na tomto CDčku?
S Christophem Franklinem já jsem dostal doporučení od paní Kunertové, která s ním už spolupracovala. Já jsem ho upřímně neznal, ale jelikož mám velikou důvěru v paní Kunertovou, tak výběr dirigenta jsem nechal na ní, nicméně Českou filharmonii už jsem do té doby spolupracoval, už od do pana Bělohlávka. A právě od do pana Bělohlávka jsem s Českou filharmonií navázal opravdu až tak, bych řekl, rodinný vztah. A vlastně jako by mě přijali tak jako by mezi sebe pocitově. A když jsme vlastně navrhli České filharmonii, jestli by si nechtěla projektu zúčastnit, tak vlastně jako by jednoznačně bylo hned řečeno ano. A musím říct, že mi bylo neuvěřitelnou ctí, protože těleso, jako je Česká filharmonie, hned mít na prvním CD je... Kdo to může říct?
Ano, kdo to může říct? Vy už jste říkal, že jste těch... A jí našel celkem asi 25. Pak jste musel tedy mezi nimi vybírat. Jakým způsobem, čím jste se přitom řídil?
Duší, instinktem, srdcem.
Necháme na posluchačích, aby z dalších ukázek třeba posoudili, jak se vám to povedlo. A pojďme se teď říci něco, co vás přivedlo ke klasickému zpěvu. Proč nezpíváte třeba pop?
Já jsem zpíval ne úplně pop, ale řekl bych jazz, blues, takový ten klasický český big band, kde jsem vlastně začínával ve svém rodném městě Polná na Vysočině. A klasickou hudbou jsem úplně obklopen nebyl a vlastně ani jsem neměl vůbec žádný vztah nebo někoho, kdo by mě inspiroval. Byl to právě big band, který mě tak jako by stáhl a muzikálová scéna. A i jsem vlastně měl začít chodit k panu Petru Gazdíkovi do Brna, městského divadla v Brně a začít si tak trošičku laškovat a hrát s muzikálem. Nicméně pár měsíců předtím, než jsem do toho Brna měl jít, je moje první učitelka zpěvu paní Arnoštka Zemanová řekla, a proč tak neskusí zpívat nějakou klasickou píseň? A dala mi právě Pstruha Schubertova. A musím říct, že můj první dojem teda rozhodně nebyl, jakože tak tohle je něco, co chci zpívat, ale nějak ten můj hlas to tak jako zvládla a paní učitelka Zemanová říká, ty tam je něco velice unikátního v tom hlase, když zpíváš klasiku, měl by ses na to jít podívat. A právě jsem potom po pár měsících, co jsme zpívali spolu, šel na Traviatu do Národního divadla v Praze a tam se to ve mně definitivně zlomilo.
A je třeba právě paní Arnoštka Zemanová ta učitelka, na kterou rád vzpomínáte, nebo kteří učitelé se na vás v dobrém podepsali?
Já musím říct, že jsem velice šťastlivý člověk v tom, že jsem neměl špatného pedagoga a nikoho, kdo by mi nějakým způsobem uškodil vědomě či nevědomě. A paní Arnoštka Zemanová byla ta první, která mě vlastně začala kultivovat a moje vzpomínky na ní jsou trošku takové velice mateřské, ale trošičku tyransky mateřské, jestli víte, co tím myslím, protože samozřejmě jako v začátcích zpěvu to není nic moc veselého a dýcháte a úplně to mladé poupě dítě to moc nebaví, takže ty první myšlenky, vzpomínky na ní nejsou úplně veselé, ale jsme doteďka v kontaktu a je to osoba, ke které vždycky můžu zajít a jen tak jako třetí osoba prostě se zeptat, co si myslíte.
A já jsem teď zvědavý, co si poslechnou naši posluchači jako druhou ukázku z vašeho CDčka Francouzské árie.
Tak jako druhou jsem si vybral Offenbachovu Omoida z opery Krásná Helena. Omoida tra déesse se querelle dans un bois. Elle dise sa princesse la plus belle de nous trois. Elle que se délaisse pour nos jeunes les garçons. Elle que se délaisse pour nos drôles de nous.
c'est moi. Ça me tenait une épaule, vous voyez bien le tableau. Oh, oh là est le pauche homme, le pauche homme, arrêtez-vous. Et veuillez donner la pomme à la plus belle de nous.
Posloucháte Proglas, pořad Oktáva s Petrem Nekurancem. Já jsem v úvodu také říkal, že jste získal řadu ocenění. Kterého si nejvíce vážíte a proč?
Je to to nejvyšší, které jsem získal, a ne, že by ty ostatní jich si nevážil, nicméně vítězství absolutní v Francesca Vinese v Barceloně. Soutěže, která má už půl století tradici, bylo opravdu až nevěřící. Já jsem doteďka, když se mě na to lidé ptají, tak opravdu si říkám, já jsem fakt vyhrál Francesca Vinese.
No, ona je to soutěž, jestli se nemýlím, kde společně vystupují muži i ženy,
ano.
A vlastně se vyhlašuje absolutní vítěz, ano. Jakoby ve všech kategoriích,
ano.
Je to tak?
Ano, je to mixované.
Ano, ano. Snažíte se svoje pěvecké umění dále rozvíjet, třeba na nějakých mistrovských kurzech, nebo si myslíte, že už víte, jak to uchopit?
Vlastně většina zpěváků, ale učení zpěvu a celkově jakoby práce na tom nikdy nekončí, ba naopak. Čím víc jdete, tím náročnější to je, a zpěv je trošičku opravdu, já nevím, k čemu to ani přirovnat, ale to, jak já to cítím a vidím, je opravdu, že to je v momentě, kdy máte pocit, že jste něco našli, okamžitě vám to uklouzne a zase se něco změní a musíte se na to začít dívat jinak, což je velice frustrující. A musím říct, že já jsem člověk, který je obsesivní prostě na kontrolu a mít ty věci v rukách
kontrolou.
A pod kontrolou a ty otěže držet. A ono to v tom zpěvu tak není. A ani ta příroda tomu tak nechce a to je velice frustrující, nicméně je to dobrý input toho být pořád na tom pracovat a rozvíjet. Hlas potřebuje neustále podměty.
Mimochodem, já jsem se dočetl, že vládnete několika jazyky, můžete vyjmenovat, když jste teď honil to české slovíčko.
Já se omlouvám posluchačům a češtinu nezapomínám, ale je pravda, že když člověk nemluví jakýmkoliv jazykem, tak to zapadá prostě dozadu, ale je pravda, že za tu dobu, co jsem v zahraničí, jsem si osvojil němčinu, samozřejmě angličtinu, italštinu, francouzštinu a trošičku španělštinu.
To jsou vše, vlastně všechno jazyky, které zpěvák potřebuje, aby zpíval ten repertoár.
Ano.
V jakým jsou ty skladby třeba napsány?
Většinou toho repertoáru je italština, francouzština, němčina. No.
Pojďme si pustit už třetí hudební ukázku dnešní oktávy.
Jako další skladbu si posluchači poslechnou skladbu z opery Trojanky od Hectora Berlioze O Blonde Cérès.
Chante, chante, te Naším hostem v pořadu Oktáva je mladý zpěvák, tenorista Petr Nekoranec. Vy jste v letech 2014 až 2016 byl členem operního studia Bavorské státní opery v Mnichově. Pokud správně počítám, tak bylo vám v té době 22 a 24 let, to jen tak jako pro naše posluchače.
Ano.
A v listopadu 2016 vám byla udělena Bavorská umělecká cena. Přiznám se, že nevím přesně, o co jde. Můžete to přiblížit našim posluchačům?
Tato cena vlastně je udělovaná každoročně ministrem kultury Bavorska a vlastně má to hned několik podkategorií divadla, tvorby, sochařství, malby a tak dále. A více mě to v každé té kategorii je vybrán z Bavorska jeden umělec, bavorský či mezinárodní, který nějakým způsobem vystoupil z davu, řekněme.
A v současné době jste solistou Stuttgartské opery. Znamená to, že Stuttgartská opera je něco víc než Bavorská státní opera?
Já bych spíš řekl naopak, nechci Švábům něco upírat, ale Mnichov je určitě ten německý opravdu operní dům, který je, jak tak se mezi profesionálně říká, A-class. Ale Stuttgart vlastně byl ten operní dům, který mi nabídl angažmá hned po soutěži právě v Barceloně. A musím říct, že ta první nabídka samozřejmě byla Cenerentola, Don Pasquale, Barbiere di Siviglia, což v té době a stále jsou opery, které nemůžu chtít víc prostě od nabídky vlastně celé sezóny.
No ano, vy právě zde vystupujete v těch několika velkých rolích, jako například Hrabě Almaviva v Lazebníku Sevelském. Učinkujete zde už asi 2 roky. Už jste tady doma?
Ve Stuttgartu, ano, už jsem doma. Je pravda, že od příští sezóny začnu být hostem, oficiálním hostem Stuttgartské státní opery, ale vrátím se v příští sezóně znovu jako Conte Almaviva a budu mít svůj debut jako Elvino v Belliniho náměsíčné Sonnambula, na což se neuvěřitelně těším.
Přibližte nějak, jakým způsobem ten operní provoz v takovémhle domě probíhá, jaké jsou na vás kladeny nároky, jak se s nimi vyrovnáváte.
Kolik máme času?
Chviličku.
Ve zkratce by se to dalo říct, že máte v německých operních domech máte kanceláře, které se říká KBB, Künstlerische Betriebsbüro, v němčině, které vlastně vám dělají denní rozvrh toho, kdy máte scénickou zkoušku, kdy máte coach s klavíristou, s dirigentem, orchestrální zkoušku a vlastně začátkem produkce vlastně se prvně učíte scénu. To zhruba trvá podle, někdy, když děláte jakoby znovu obnovovanou premiéru, tak máte 2 týdny, když děláte novou, 6 týdnů, kdy vlastně naskoušujete tu scénu, tu scénickou faktor toho, během toho máte hudební zkoušky, ke konci finišujete, že jdete k orchestru, máte takzvanou Sitzprobe, sedící zkoušku, kde vlastně jenom zpíváte, pak máte pár generálních zkoušek a pak už právě vítáme publikum do sálu a máme premiéru a další představení.
Jak jste to tak popisoval, tak pořád z toho tak na mě dýchla taková ta německá preciznost.
Je to německá preciznost, ale ono víceméně je to tak trošku všude. Mm-hmm. Je to tak zhruba stejně, ten stejný princip, stejný, já se omlouvám, znovu mě napadá anglické slovíčko blueprint. Jak bychom to tak mohli říct?
Já vám nepomůžu.
Taký otisk, taky prostě tu formu základní.
Ano. Já nevládnu tolik říky, co vy.
V pořádku.
Pojďme si teď pustit další hudební ukázku z vašeho CDčka Francouzské árie.
Tak další ukázku jsem zvolil samozřejmě nejslavnější árii, která mě tak trochu doprovází a je to nejslavnější francouzská árie z Donizettiho Dcera pluku a Mes amis.
À mes amis, quel jour de fête, je vais marcher sous vos drapeaux. L'amour qui m'a tourné la tête, désormais, mes rotanero,
j'avais ma chaise sous mon drapeau, j'avais ma chaise sous mon drapeau. Oui, celle pour qui je respire, à mes vœux a daigné sourire, et ses doux espoirs de bonheur troublent ma raison. Mes amis, quel jour de fête, je vais marcher sous vos drapeaux. Ah, mes amis, quel jour de fête, je vais marcher sous vos drapeaux. Je vais marcher sous vos drapeaux. Je vais marcher. Ah, mes amis, je vais marcher sous vos drapeaux.
Naším hostem na Proglasu je Petr Nekojanec a vy posloucháte pořad Oktáva. Vy máte před sebou většinu své kariéry, já myslím, že to tak mohu říci. Jsou nějaké operní role, přestože v tom Stuttgartu si vás váží a opravdu vám dávají role krásné, které byste nechtěl, aby vás minuli?
Vím, že si ještě budu muset počkat, ale určitě role Rudolfa v Pucciniho Bohémě do budoucna mě nesmí minout.
Dobře. A je ještě nějaká třeba další něco, na co si tak jako myslíte, nebo tohle je ta hlavní?
Tohle je ta hlavní, musím říct. Samozřejmě všechny role Belcanta a mladé Verdi, Donizetti, Bellini, Mozart jsou krásné a přináší velice různé aspekty toho zpěvu. Nicméně Rodolfo, La Bohème, už jsem ji slyšel asi 90krát, ale vždycky mě dostane.
A v podání třeba koho se vám jakoby nejvíc zatím líbila, nebo kdo si myslíte, že to správně uchopil, tuhle tu roli?
Hlasově Luciano Pavarotti. Herecky Giuseppe Di Stefano, bych řekl. A samozřejmě tuto roli zpívá neskutečná řada tenorů a tohle je samozřejmě jen taková ta povrchní část té zlaté éry tenorové Luciana Pavarottiho, Marie del Monaca. Ale kdybychom šli ještě hloubš, džili, skipa, volpy, to už potom je další éra, o kterých někteří lidé ani v dnešní době neví, ale to jsou prostě hlasy, že i s technologií, kterou měli v těch 20. letech, nedovedeme se ani představit asi, jak ti lidé zněli opravdu naživo.
No na to, že jste vlastně původně chtěl zpívat muzikál a takovéhle věci, tak se docela vyznáte.
Už pár let už to dělám, tak už se to ve mně nějak jako otisklo.
A pojďme teď možná k trošku vážnějším věcem. Jak moc vlastně Stuttgartskou operu i vás osobně omezila koronavirová pandemie, která vlastně nevíme, jak se ještě bude vyvíjet. Takže v ty minulé měsíce, jak jste je prožíval?
Upřímně, já jsem si užil to, že nám vlastně odpadly veškeré představení a veškeré koncerty, protože jsem tak vnitřně trošičku už tak jako plakal po nějaké delším období bez zpěvu, kde se člověk může znovu zase najít, abych měl zase sílu, protože ta kariéra je vyčerpávající a tohle to je jeden z faktorů, které opravdu já jsem nečekal, že to bude až tak náročné. Přejezdy, přelety, jiní dirigenti, ten po vás chce to, ten tamhle to a teď vy to musíte všechno nějak stmelit během a ty doby v dnešní době jsou tak strašně krátké. Jedna zkouška. To se ani nenadechnete a máte po zkoušce a hned máte druhý den koncert, takže já jsem si tu dobu vlastně užil, když je to vlastně doba, která nás všechny podle mě tak jako trošičku vytrhává ze židlí a je taková neklidná a člověk neví vlastně, co bude, co nebude, nejistá. Vlastně my jsme si podle mě na to už, hlavně moje generace, nikdy nezažili neklid a 2020 teda je doba neklidu, nejistot, končícího světa, epidemie, pandemie, ale je pravda, že vlastně představení, což mě trochu mrzelo, Boris Kudonov, které jsme vlastně úspěšně rozjeli ve Stuttgartu, muselo skončit a vlastně 4 nebo 3 představení před koncem, takže vlastně to byla moje poslední role a vlastně Dom Pasquale, což mě opravdu moc mrzí, koncem sezóny měl proběhnout, ale neproběhl. Nebude.
Nebude.
Ne, v příští sezóně nebude.
Uh-huh. Já jsem před časem točil s Dagmar Peckovou a ta říkala, že se trošku diví, že třeba u nás na našich scénách se nejede taky trošku tím systémem, kdy se vyberou zpěváci, vybere se nějaký repertoár, jedna opera, která se teda pečlivě připraví, naskouší, vyberou se ti nejlepší, kteří jsou třeba momentálně k dispozici nebo které si ta produkce může dovolit a potom tom se s nimi třeba sjede určitý počet repríz. Jak se na tohle to vidíváte jakožto člověk, který pracuje jakoby v uvozovkách nastálo ve Stuttgartské opeře?
Já si myslím, že to je docela, je to takový trend, bych řekl v dnešní době, jako hlavně v těch větších operních domech, které si z finančních důvodů můžou dovolit právě dělat takové to, jako že si nazvou hosty na určité produkce a vlastně jejich ansámblový členové, kterých je zhruba 10-15, řekněme, záleží na tom, jaký operní dům, vlastně vyplňují takové ty díry, ty menší role, nicméně taky důležité. Upřímně, pokud je tam dost času, tak je to vlastně takový docela nejlepší způsob, jakoby jak docílit nejvyšší kvality, protože vlastně opravdu máte crème de la crème, opravdu ty nejlepší z nejlepších, co vlastně můžete v tu dobu a ti vlastně pomáhají dohromady se inspirovat a udělat opravdu kvalitu a ten zážitek pro to publikum. Takže vlastně pro ten operní dům, podle mého, je to výhoda, ale je to samozřejmě náročné na organizování.
Nás čeká předposlední hudební ukázka. Co jste vybral?
Vybral jsem vlastně árii, jednu z prvních árií, na které jsem pracoval se svým italským učitelem, maestrem Antoniem Karangelem. A je to překrásná árie s vysokým C na konci. Salut de mer, chaste pure z Gounodovy opery Faust.
Thank you.
Sám jste říkal, že vlastně vaše cesta ke klasické hudbě nebyla přímočará, že jste se k ní dostal takovým možná trošku zvláštním způsobem po vyslechnutí jednoho představení. Co si myslíte, že je potřeba dělat pro mladé lidi, aby je klasická hudba třeba chytila takovým způsobem jako vás?
Myslím si, že to je individuální, ale v Německu je třeba krásně vidět, a i se to děje samozřejmě v Čechách, nechci znít jako ten, takový ten Čech, který říká, všechno je nejlepší tam a tam a tam a u nás máme všechno špatně, ne, určitě tady u nás se taky dělá osvěta. Nicméně trošičku na sílu natlačit od školky a od první, druhé třídy na klasické představení a koncerty. Protože i když se to těm mladým nelíbí a ošívají se tam a nechcou a že už nikdy nepůjdou, podvědomě se jim to tam dostane a v momentě, kdy potom v budoucnu někde něco uslyší a řeknu si, a co kdybych zašel na tohle a sále samozřejmě ten, ta taste of it. Já se posluču opravdu omlouvám, tohle je taková deformace profesionální a to z toho, že už 9 let žijete v zahraničí, ale není to každého šálek čaje samozřejmě a to je pochopitelné. Já bych taky našel na hard rock metal koncert. Je to o vkusu, ale myslím si, že určitě by klasické hudby, koncerty a nejenom opery, ale i komorní koncerty jsou určitě od malička menší stimulace. Jako vystudovaný pedagog předškolní výchovy je to opravdu prokázané, že to funguje a i když to začátku se ty mladí ošívají, tak je to určitě v prospěch.
Takže třeba rada pro rodiče, nebojte se vzít svoje děti na nějaký zajímavý koncert, vystoupení.
Je prokázané, že i když matky už v těhotenství poslouchají Mozarta a tak dále, Bacha, tak to má určitý harmonizační důsledek na plod. Takže.
Ano, takže to dělejte, říká Petr Nekoranec. Co je před vámi v nejbližší době, na co se třeba těšíte, na jaké představení, protože jste si už odpočinul?
Já jsem neskutečně rád, ani nevím vlastně, trošku mám takový pocit, jako jestli si to vůbec zasloužím. Čeká mě vlastně zhruba 12 koncertů, koncertní tour s naprosto neuvěřitelnou pěvkyní Čečilí Bartoli. Začínáme prvním koncertem v listopadu v divadle v Monte Carlo a pak budou pokračovat Paříž, Londýn, Hamburg, Elbphilharmonie a posluchači se budou možná moc těšit i na poslední 13. v Praze, ale ještě zaťukejme.
Zaťukejme, protože nevíme, jak vlastně celá ta situace dopadne. Já vám přeji, aby dopadla co nejlépe.
Děkuji.
Aby se to uskutečnilo. A pojďme si představit poslední hudební ukázku dnešní oktávy.
Tak na závěr bych opravdu dal, tak říkajíc v češtině, srdeční záležitost mojí. Je to Bizetova árie z opery Lovci perel Je crois entendre encore.
Hostem Oktávy byl mladý operní zpěvák, tenorista Petr Nekoranec. Já vám děkuji za čas, který jste věnoval našim posluchačům a přeji samé krásné operní role i tu vaši vysněnou.
Děkuji vám. Krásný den všem.
Krásný den všem. Od mikrofonu se loučí Pavel Smolek a nebojte se, bude líp. Třeba ve společnosti dalších pořadů Proglasu věnovaných klasické hudbě.